Du lytter til P1.
Kære lytter, du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter i dag er...
den højt elskede Johan Olsen.
Og fuldstændig fantastiske Vicky Knudsen.
Ja.
Vicky, du har skrevet en bog om dyr, vi elsker at have.
Ja.
Og jeg tænker, at det dyr, vi har på menuen i dag, er et af de dyr, du har med i den bog.
Det er fuldstændig korrekt.
Vi skal nemlig tale om rotten.
Ja, og hvad rotten er for en størrelse.
Mm-hmm.
Og hvorfor vi måske ikke så godt kan lide rotten.
Hvorfor den hedder rotten.
Hvorfor den hedder rotten. Jeg har jo engang haft 2 kælerotter, faktisk. Det
ja.
Ved ikke, om jeg nogensinde har fortalt dig.
Ja, jeg synes, du har nævnt det.
Fi og Mimse. Ja, de var ekstremt søde, men jeg vil sige, når man ser folk, der har kælerotter, så virker det jo som et ekstremt intelligent dyr.
Mm.
Og enormt kælen, og de kan jo lære de sjoveste tricks. Fi og Mimse havde siddet lidt for længe i en dyrehandel.
Mm-hmm.
Uden noget skjulested, der sad bare mm-hmm. bunke rotteunger i et hjørne. Og det var også derfor, jeg købte dem, for jeg synes, det var så synd, at de sad der og så skræmte ud, og der hele tiden stod nogen og kiggede på dem. De blev aldrig rigtig kælerotter.
Nej.
Jeg kunne godt tage Mimse op. Fi bed mig hver gang, jeg prøvede, fordi den var også albino, så eller ikke så godt og sådan noget. Men til sidst kunne jeg kæle med dem, og de hyggede sig og havde et dejligt liv.
Åh, det var godt.
Ja. Det var ikke kælerotter, vi skal snakke om i dag.
Nej,
det er den brune rotte.
Ja. Rattus norvegicus.
Ja.
Det er virkelig underligt.
Altså, det må betyde noget med Norge, ikke?
Ja, ja. Det betyder den norske rotte. Og faktisk er det også et af de engelske ord for brun rotte. Det er Norwegian rat.
Nå.
Så vidt jeg kunne læse mig til, så er det fordi, at den biolog, eller sådan naturfilosof hed det sikkert dengang, som gav den navn, var en englænder, og han troede, at de var kommet over med sådan nogle fragtskibe fra Norge.
Nå.
Og derfor kaldte han sig den norske rotte. Ja.
Men
der tog han meget fejl.
Til at klarlægge, hvor de måske egentlig kommer fra, og fortæller os en masse andet om rotter, har vi fundet frem til. Jeg vil kalde ham Rottekongen, og det er altså i positiv forstand. Det er nemlig Peter Weile, rotteekspert, skadedyrsbekæmper og jurist. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Det er så dejligt at have dig på besøg, Peter, for jeg synes, det er på tide, at vi lærer rotten bedre at kende. Rottekongen, det var positivt, Peter, fordi du har arbejdet med det her i så lang tid. Hvor længe er det, du har beskæftiget dig med rotter og rådgivning omkring dem?
Jeg blev ansat i Miljøstyrelsen i 1994, og så var der i 20 år.
Mm.
Og nu har jeg arbejdet siden 14 med mit eget skadedyrsfirma. Mm. Så det er jo mange år, det er det.
Det må man sige, ja. Og så lærer man altså den kære rotte at kende.
Det gør man, ja.
Hvad er rotten for et dyr?
Jamen, det er jo en gnaver. Mm-hmm. Der findes jo over 400 gnaverarter, rottearter i verden. Mm-hmm. Så den er bare en blandt mange. Men den stammer jo fra de steppeegnene nord for det Kaspiske Hav. Der boede den ude i forhistorisk tid.
På stepperne?
Ja, derude, ja. Og så har den så vandret. På et eller andet tidspunkt er den begyndt at vandre vestpå. Og så har den koloniseret hele verden.
Ja.
Så den findes stort set overalt på jordkloden. Bortset lige fra Arktis, Canada og Grønland, der er heller ikke brune rotter. Men ellers har den befolket hele jordkloden.
Det må jo siges at være ret imponerende og ret tilpasningsdygtigt.
Ja, men den er fuldt i menneskets fodspor i hvert fald, og det er jo det, der har betinget dens succes. For uden mennesket var rotten jo ikke noget.
Mm.
Så var den jo stadigvæk derovre og levede sådan en upåagtet steppetilværelse
ja.
I sine huler og gange. Så det er mennesket, der den er fuldt i hælene på.
Nå, det er sjovt.
Hvorfor har den gjort det?
Det er, fordi der falder føde fra.
Okay.
Det vil sige, at vi er ikke gode nok til at feje op efter os. Så den lever af det, vi taber.
Altså, jeg har jo altid sagt, når det kommer til de domesticerede pattedyr, som fylder utrolig meget i dag, at ulven, og måske til dels katten, er de eneste, der ligesom har valgt at bo med os. Men nu der jo også findes kælerotter, kan man sige, at rotten har i den grad også valgt. Så måske ikke altid, at den har været så velkommen, men, men den har i meget lang tid haft et nært forhold til mennesker, som måske ikke har været gengældt.
Ja, altså på engelsk hedder det commensal rat, og det betyder sådan, at man deler simpelthen bor med rotten. Så det er jo paradokset, kan man sige. Vi efterstræber den jo også fuldstændig vildt, men samtidig har den jo en tordende succes.
Ja.
Så det er sådan, begge dele, det er dualistisk.
Mm-hmm.
Man siger altid, ej, den brune rotte, den er invasiv, og den hører ikke til i Danmark. Men når du siger det sådan der, at den ligesom er fuldt med mennesker, altså, så er den måske også blevet slæbt med nogle skibe og så videre.
Det har man en idé om, faktisk. Fordi efter sigende skulle den være kommet i 1716, da zar Peter den Store kom fra Rusland med en kæmpe flåde og tusindvis af mennesker ombord. Der skulle den være svømmet i land fra de skibe der i København. 1716.
Det er underligt specifikt.
Ja, det er meget, meget.
Vi kan måske undgøre næle det ned til en enkelt måned.
Ja.
Jamen, så Peter den Store, han var jo i København og kørte i karret op i Rundetårn og sådan noget.
Nå,
så
ja.
der var den brune rotte med som blind passager.
Så Rundetårn er et af de første steder i Danmark, den brune rotte koloniserede.
Ah, måske ikke. Nå, det er virkelig interessant. Så man har ingen rapporter om rotter i Danmark før 1716?
Nej.
Men hvorfor er det så, man siger, at den sorte rotte, som vi jo ikke har mere, er mere... Altså den oprindelige rotte i en...
Det var den også.
Okay.
Den er kommet i forhistorisk tid måske.
Ja.
Og så sammen med husmusen.
Ja.
Husmusen er jo også invasiv. Så de der tre, som tilhører de ægte muses familie der, de er jo invasive.
Hvad mener du med de ægte muses familie?
Jamen det er de der spidssnudede gnavere. Der er også stusmus, men så er der nogle spidssnudede, og det er blandt andet halsbåndmusen og skovmusen og...
Ja.
Og hvad hedder det, husmusen og husrotten og så den brune rotte. De hører til de ægte muses familie.
Ej, så en rotte er en ægte mus?
Ja, det er det. Ja, ja, bare en stor mus.
Ja.
Og lange haler.
Ja. Hvor stor kan de der brune rotter blive?
Altså, nogle gange, når folk ser dem, så har de jo armene langt væk fra hinanden, kan man sige. Så bliver de enormt store.
Ja.
Men altså, sammenlagt 45 centimeter måske.
Med hale?
Med hale. Det er sådan, at den brune rotte, den har et hoved og en krop, der er cirka, hvad skal vi sige, nogen 20 centimeter, 3-25 centimeter. Og så er halen kortere, måske 19-20 centimeter.
Mm.
Så det bliver omkring 45. Men husrotten, det er lige omvendt. Der er halen længere end hoved og krop til sammen.
Husrotten?
Ja, husrotten. Altså det er dem, vi kalder den sorte rotte.
Ja.
Okay.
Det er ikke så godt at kalde den sorte rotte, for den er ikke altid sort.
Nej.
Ah.
Hvor har du selv set den største rotte?
Ja, jeg har set mange. Normalt så ser man jo ikke ret meget rotter, når man er ude.
Mm.
Så skal de være døde i hvert fald. Men jeg har fået billeder tilsendt mange gange fra rottebekæmper over hele landet. Og den største, jeg har set, den vejede 643 gram.
Mm-hmm.
Ja. Hold da op.
Ja. Så bliver den ikke længere, men den bliver bredere.
Ja.
Okay.
Ja.
Hvor længe kan en rotte leve, hvis den ikke blev fanget, og altså, sker der også mange ting i naturen, der kan gøre, at man dør før tid.
Ja.
Men
altså, i fangenskab, det kender du selv til,
mm,
der bliver de måske 2,5-3 år max. Ja. Mere bliver de ikke. Ude i naturen, der går det hårdt for sig, så 95% af rotterne, de oplever ikke deres 1-års fødselsdag.
Nej.
Så der er ganske få, der overlever.
Oh.
Det går hurtigt, og det er et barsk liv, som rotterne lever.
Det er hurtig formering og videre.
Ja, den har en hurtig omdrejningshastighed, og det viser det jo også på dens formeringsevne. Altså, den er jo lynhurtig til at formere sig. Altså, rotterne er kønsmodne, når de er 2,5 måneder.
Mm.
Så kan de faktisk producere.
Det er også hurtigt, hva'?
Ja, og hunden kan sådan set blive befrugtet, selv når hun dier sine unger, lige når hun har født.
Okay.
Så kan hun faktisk befrugtes igen.
Hold da op.
Og det sker jo en gang imellem. Det er ikke, fordi hun har lyst til det, men hun kan blive gravid alligevel.
Hvordan lever de familiært?
Jamen, de lever, det kommer lidt an på, hvordan hvad fødetilgangen og skjulestederne er. Hvis der er gode muligheder, så kan rottekolonien blive pænt stor. Den kan blive uanet stor, kan man sige.
Okay.
Men så deler de sig op i små familiegrupper med hver sin dominerende han og nogle hunder og nogle ungdyr osv. Og så er der sådan en stor dominerende han, der styrer hele flokken, kan man sige.
Nå, okay, det er hannen.
Det er hannen. Det er hannen, der gør det. Og han, de andre er underlegne, og så kravler de ned under ham, når de møder ham, og så tisser han lidt på dem. Så jamen, det har også en funktion, fordi så lugter de af det samme, og så kan de kende ven for fjende. Så hvis der kommer nogle andre rotter udefra, så bliver de smidt på porten af rotterne, fordi de lugter ikke som, som man gør i familien.
Ah. Ja. Og rotter, nu har min mor jo arbejdet rigtig meget med rotter, og har også mødt dig adskillige gange, Peter, fordi du er rottekongen. Og inden jeg går videre, skal vi lige have fastlagt, for det rottekongen er også et fænomen, der kan opstå.
Ja, det er rigtigt. Det er husrotten, der kan det der.
Nå, okay.
Det er det, fordi de har de lange haler.
Ja.
Og det er blevet beskrevet op igennem historien mange gange, også fotograferet og tegnet osv. Og det er det sådan, at rotterne, de ligger jo, det gør alle rotter, når de bliver født, så ligger de i en stor klump. Og de vokser og bliver større, og halerne bliver længere. Og hos husrotten, der er halerne så lange, så ligger de der og ælter sig sammen. Så til sidst, så slår de knude på sig selv, altså på halerne. Og så har man, skulle man tro, jamen okay, så døde de jo altså.
Ja.
Fordi så kan de ikke komme nogen steder. Der kan ligge 10, 12, måske flere husrotter i sådan en klump, som hænger uløseligt sammen. Men alligevel er de blevet store og voksne. Så de andre rotter har altså bragt føde til dem og sørget for, at de var i god ernæringstilstand.
No.
Så har de ligget der. Man kan ikke komme fri. De er dømt til undergang, kan man sige, fordi de hænger sammen som ærtehalm.
Ej, hvor vildt, at de fodrer dem. Altså, at de,
der, ja, det er det, man antager. Man har jo ikke set det, men man har set dem blive store. Ja. De skal jo blive store af noget. Ja. De kan ikke blive store af luftsteg og vindfrikadeller, kan man sige. Så de har fået mad for de andre.
Ja, jeg så en lidt sjov historie i videnskabsnyheder for nylig, hvor nogen havde undersøgt rotters adfærd. Og der, en af tingene, de havde opdaget, var, at de havde en udtalt empati.
Det er også rigtigt.
Så de kunne, hvis de så en rotte, en af deres rottevenner, være i problemer og have det skidt, så reagerede de selv ved at sætte, der var sådan stress-ting i hjernen, når man kunne måle på dem alt muligt. Og så er der en anden sjov ting. Man giver en rotte en opgave. Den skal få sin rottekompagnon ud af et bur.
Mm.
Og det kan den godt gøre. Den går i gang med det der. I den periode, så får den godbidder. En enkelt godbid i ny og næ. Så sker der faktisk det, at den lægger godbider til side. Så den spiser godbider, og så lægger den nogen til side, så når den har fået sin rotteven ud af buret, så præsenterer den de her godbider for den. Det er ret forudseende, bare den kigger frem i ud i fremtiden og siger, når den her situation er blevet til den her situation, så skal jeg have det her klar. Det er jo ret interessant og intelligent move.
Ja.
Vi har faktisk også tænkt på det før den, kan man sige, den undersøgelse blev publiceret der. Fordi når vi er ude og skal fange rotter, så fanger vi dem nogle gange i bure.
Mm-hmm.
Fordi man skal have levende fangende rotter, for eksempel til videnskabelige formål og ting og sager. Og så kan sådan et bur stå lang tid, uden at der går nogen i. Men når den første rotte er gået i, så vælter det ind med rotter.
Mm-hmm.
Og det har vi altid taget som udtryk for, at den simpelthen kalder på hjælp, og de andre forsøger at komme den til undsætning.
Det er da et meget empatisk dyr, så, hva'?
Det er det da.
Men, og det vil sige med min mor, var netop, at hun jo netop tit fortæller, hvor intelligente de er, de her rotter.
Ja.
Men også renlige. Det at er... de har toiletter, Peter.
Jamen, det er rigtigt. Det har de, i modsætning til musene.
Mm.
Husmusen, den ligger overalt. Men de har toiletter. Det kan vi se nogle gange, når vi brækker gulve op. Så ligger der store bunker af rotteekskrementer, sådan pænt fordelt. Så har de hver deres toilet, de går hen til og lægger de ekskrementer, de skal.
Det
så,
synes jeg altså også er vildt.
Ja. Og de bruger også en stor del af tiden på at pleje pelsen og pusse sig og nusse sig. Ja. Og de nusser også hinanden.
Mm-hmm.
Så de sidder ligesom aber ligesom og, sådan og nusser pelsen.
Ja.
Det gør de. Så de er renlige.
Men hvorfor er det så, at vi synes, de er så ulækre? Er det halen?
Ja, det er det nok, den der lidt skællede hale der.
Men den er jo blød.
Ja, den er blød, det er den. Men den er jo nøgen. Ja. Hvis den havde busket hale, ligesom egernet, så synes vi, at den var nuttet.
Hvad er rottens føde?
Altædende.
Den er simpelthen...
Ja. Altså, den er jo kornspiser eller frøspiser ude fra steppeegnene der. Men den har jo tilegnet sig den menneskelige føde, så den spiser alt.
Ja.
Stort set.
Ja.
Så der er ikke nogen begrænsninger. Nej. Altså, den husrotten, den er mere, kan man sige, plantebaseret.
Mm-hmm.
Det er den. Men den brune rotte spiser frisk kød og alt muligt andet. Ja.
Hvordan kan det være, at husrotten forsvandt, hvis den var her først? Er det på grund af den brune?
Nej, det er nok en kombination af byggeskik. Og er sådan blevet udkonkurreret af den brune rotte. Den brune rotte er jo mere aggressiv og mere dominerende og har fortrængt husrotten. Og så byggede vi, altså nu er vi begyndt at bygge i beton og sten. Tidligere var det jo tre trækonstruktioner. Og husrotten, den levede op under de der tage og kornmagasiner, de der trækonstruktioner. De bor oppe, mens den brune rotte bor jo nede i jorden.
Mm.
Det kan man også se, hvis de bliver forskrækket. Den husrotten, den vil søge til værs, mens den brune rotte, den vil søge nedad.
Nå, sjovt.
Ja, ja.
Men Peter Weile, nu har vi etableret, at mennesker er ikke så glade for rotter. Men hvorfor er det, vi sådan set objektivt gerne vil af med dem? Hvad er det, hvilken skade er det, de forvolder?
Jamen, der er jo to ting. Dels så laver de materiel skade, kan man sige, på bygninger og på kloak og underminerer fortov og veje og ødelægger installationer og sådan nogle ting.
Hvad kan de gøre ved en kloakledning?
Jamen, den kan de jo gnave i stykker og gnave sig ud af, og det gør de jo i stor stil, altså i rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Det er det største problem for den brune rotte, det er, at den gnaver sig ud af vores stikledninger, altså de der ledninger, der fører regnvand og spildevand og hvad det er, der kommer ind for huset, ud til hovedledningen ude i...
Kan man virkelig ikke lave et materiale, de ikke kan gnave igennem?
Jo, det har man også.
Okay.
Rustfrit stål.
Mm. Nej.
Jo.
Er det det eneste?
Ja, det kan de ikke gnave igennem. De kan gnave igennem alt muligt andet. Nå. Altså mursten og dårligt blandet beton og PVC og polyethylen og... bly og kover og,
okay.
Og zink og alt det der ting, det kan de ikke gnave igennem. Men jern kan de ikke. Men det er den ene ting. Altså, det er årsagen. Det er den ene årsag. Og så gnaver de ledninger og laver kortslutninger og ildebrænder og sådan nogle ting. Men den primære årsag til, at de er skrevet ind i miljøbeskyttelsesloven og har deres egen bekendtgørelse, det er jo, fordi de overfører sygdomme. Og der er så især én sygdom, som er rigtig alvorlig, som gør, at de kvalificerer sig til miljøbeskyttelsesloven.
Nå, hvad er det for en sygdom?
Jamen, det er den, der hedder leptospirose eller vejlsyge.
Og hvad er symptomerne på den sygdom?
Det er sådan en lille spiralformet bakterie. Den er mikroskopisk, og den borer sig ind i huden. Hvis man rører noget rotteurin på et bord, for eksempel, eller stikker hånden ned i et vand, hvor rotten har tisset og sådan noget.
Men kom ud med dens urin?
Ja, rotterne er raske smittebærere og bærer de der leptospirebakterier i deres nyre, og så udskilles de, når de tisser, og det gør de hele tiden. De går og småtisser hele tiden, rotterne, og så kan de ligge overalt. Og så kan den der bakterie trænge ind i tilsyneladende intakt hud. Vi har alle sammen små rifter og sådan lidt ting og sager på hænderne, og så kan man altså blive smittet. Så får man influenza-lignende symptomer først, altså sådan rigtig. Rigtig influenza, ikke? Det kender vi alle sammen godt med hovedpine og ondt i hele kroppen og den slags ting.
Mm.
Og det er sådan set den første fase af sygdommen. Den kan man godt overse lidt, men hvis den så går ind, inden man bliver, hvis man ikke bliver vaccineret og får antibiotika, så kan den gå over i en ny type, altså dem vi kalder vejlssyge, ikke vejlesyge.
Nej, snublende
til. Ja, men vejlssyge. Og så kan man altså få organsvigt, altså kan få guldsot og... nyrerne sætter ud og den slags ting, og så kan man altså dø. Og der er sådan måske en 20-30% risiko for at dø af den sygdom. Og det er den primære årsag til, at den er skrevet ind i miljøbeskyttelsesloven.
Og det er jo ikke noget, der bare lige holder op, fordi hvis rotterne har et symbiotisk forhold til den bakterie, så vil den altid være der jo.
Ja. Det er den der. Jamen, den er der.
Ved hvor mange rotter, der, altså procent af dem, der har det? Har de det alle sammen?
Nej, det svinger rigtig meget.
Ja, okay.
Men en af mine kollegaer har lavet en undersøgelse, hvor man fangede en masse rotter inde under Rigshospitalet i København, og der var 90% af dem, de var smittet med leptospire. Men det kan godt gå ned på 10-20 nogle gange i andre bestande.
Ja.
Det afhænger lidt af, hvordan smittekilderne er nede i kloakken.
Ja.
Men de er altså raske, rotterne? De har godt tålet det?
Fuldstændig, ja.
Ja, det er også vildt
nok. Jeg kan huske, da jeg var yngre, så sagde man altid, at urin, det er fuldstændig sterilt.
Ja. Præcis.
Ja, men det er det så ikke, fordi også hos os er der også nogle bakterier, som lever i, det ved jeg ikke, urinrøret, blæren, et eller andet, men der er bakterier i vores urin, og det er ikke nogen, der gør syge eller noget som helst, og det er ikke særlig mange, men der er nogen.
Ja.
Så det er åbenbart også tilfældet for rotter.
Ja. Nå ja, det kan jo være vores også smittet nogle andre, hvis
det kan da godt være, at vores tisse er sindssygt giftig for et eller andet dyr.
Ja, præcis.
Det kan vi ikke vide.
Som så mange andre ting. Okay, men så det er derfor, Peter, fordi altså halsbåndsmus blandt andet er jo også vildt gode til at komme ind i i huse og gnave i ting, og, ja, og de kan jo også kortslutte ledninger.
Jo, jo.
Men de har jo ikke deres egen bekendtgørelse, så det er simpelthen mere, altså primært bygget på sygdommen.
Ja, det er. Altså husmusen og den brune rotte smitter stort set med det samme.
Husmusen?
Og husmusen også.
Ja, ja, ja. De smitter med det samme. Altså salmonella, listeria og hvad det nu hedder, de forskellige sygdomme.
Nej.
Ja, jo, men det gør de. Yersinia og så videre, ikke?
Yersinia pestis.
Men problemet er, altså, men rotten, den brune rotte, kvalificerer sig ved leptospirebakterien.
Mm.
Det kan den lille husmus ikke klare.
Nej.
Men ellers smitter de på fuldstændig samme
måde. Nå, okay. Ja. Hvad med halsbåndsmusen? Er den mere uskyldig?
Formentlig det samme.
Okay.
Det er der ikke lavet så mange undersøgelser.
Den er så nuttet.
Men hvad så, når vi tager stusmusene, rødmusene og sådan noget? De kommer markmus. De
kommer ikke ind. Tit. Nej, de kommer aldrig ind. Stort set aldrig. Så er det et virkelig tilfælde. Fordi de holder sig uden for menneskelig beboelse.
Hvor bekymret skal man være, hvis man har haft en halsbåndsmus eller en rotte inde i huset? Skal man vaske alt ned og tilkalde brandvæsenet? Eller, altså?
det vil jeg sige. Man skal ikke være hysterisk. Ej. Selvfølgelig skal man gøre rent, hvis der har været rotter inde og vandre på køkkenbordet.
Det vil de fleste nok.
Det vil de fleste nok, ja. Men det gode ved den der leptospirebakterie er, at den er enormt følsom over for udtørring.
Okay.
Så lige så snart, at urinen er tørret op, så er der ikke længere leptospirebakterier.
Godt så.
Og så er leptospirebakterien ekstremt følsom også over for sæbe og den slags ting. Detergenter, som det så smukt hedder. Og det vil sige, at så dør den også.
Så helt frisk tis er det, vi skal være bekymret for?
Det er det, man skal være bekymret for.
Hvad med lortene?
Ja.
Altså ikke, at man skal stå og spise dem, det er ikke det.
Nej, men det er normalt ikke der, vi siger, at smitten er. Men leptospirebakterien, den kan altså også holde sig, så kan man sige, levende i fugtig jord.
Ja.
Det kan den altså godt. Så det kan den selvfølgelig også i ekskrementerne. Ja. Fordi der har rotten måske også lige tisset på dem.
Mm. Ja, selvfølgelig. Ja. Men så det er faktisk primært, lad være med at drikke udendørs vand. Eller der tænker jeg, at den må kunne holde sig ret godt kørende.
Jamen, det gør den. Det er månedsvis.
Ja.
Det er det altså. Og det er jo der, vi ser. Altså, dem, der bliver smittet, det er jo nogle gange fritidsfiskere.
Ja.
Og brætsejlere.
Ja.
Folk, der er meget ved vandet og har hænderne i vand, eller fødderne i vand, eller hvad det nu er, de bliver faktisk smittet af den der. Og den der leptospirose, det er jo en indberetningspligtig sygdom. Så det vil sige, at alle landets læger skal indberette den, når de får et tilfælde.
Mm.
Og der fører Statens Serum Institut så statistik på det. Og så siger de, at vi har sådan en 10-15 tilfælde om året. Og så er der måske en eller to, der dør af det.
Så der er 10-15 tilfælde om året i Danmark, sådan cirka?
Altså, sådan i gennemsnit vil jeg sige. Vi havde et år, hvor vi havde 32. Det var rigtig slemt.
Ja.
Men det ligger på det lavt.
Ja.
Men der er altså nogen, der dør hvert år
okay.
af den der. Og det er altså primært, når man også, vi har de der monster regnvejr, så kommer der jo bagløb i kloakkerne, og det vil sige, at kloakvandet kommer op i folks huse, og så løber de rundt i klipklapper og kort bukser dernede, og søber vand op,
og så
bliver de den.
Ja.
Okay.
Ja, det er den måde, det foregår.
Så det er vand, der ligesom er den med at smitte.
Ja, det er det.
Det er ikke, fordi man skal skifte overpladen, fordi de
er
gået.
Det er parcelhusejere, der er den særlige risikogruppe her.
Ja, det kan man godt sige. Jamen, det er det faktisk. Mm. Efter vi har fået de der kraftige regnvejr, så er det faktisk dem, der er i risikogruppe.
Ja.
Og så kan man sige landmænd, kloakkerarbejdere og den slags ting. Det er sådan mere, kan man sige, erhvervsorienteret.
Ja.
Men også fritidsfolk.
Ja.
I haven er der for eksempel et lille kanal, en lille å, som hundene jo drikker lyst i dag, og der har rotterne jo også svømmet ned i. Så jeg tænker, det er også en af grunden til, at man vaccinerer sine hunde. Men ved søerne i København, der har Gunnar altså også fundet et par rotter, og den ene af dem sprang lige i søen. Jeg tænker, der må være utrolig meget rottetis. Altså, bør man også som kæledyr, altså, hvor mange husdyr, eller familiedyr, måske heller, hvor mange hunde og katte dør, fordi de har, ved man det? Er der også indberetningspligt der?
Nej, der er ingen pligt til noget der. Så, men de bliver vaccineret. Det gør de jo. Typisk, når de har den der årlig eller toårlig vaccinationsproces, så ryger vejls med i det. Mm-hmm. Altså, ikke?
Okay. Ja,
så er man helt garderet. Ja. Hvad med, kan mennesker blive vaccineret?
Nej. Man har eksperimenteret med vaccine til mennesker, men den var for kraftig. De blev mere syge af den, en sygdom i sig selv. Så det er man gået bort fra. Men det er en rigtig mandkiller ude i rismarkerne i Sydøstasien. Der render folk rundt med bare tæer og planter risplanter.
Ja.
Og der er der rigtig, rigtig mange, der dør af leptospirer.
Elisabeth har sendt en lyd, og den er rigtig svær.
Okay.
Så nu skal I virkelig koncentrere jer alt, hvad I kan.
Okay.
Sådan. Så er den klar.
Wow. Nå, vi må ikke gætte endnu, men det er ikke helt simpelt. Vi må først gætte til sidst, når vi får lyden af ved en gang.
Ej, eller så jeg vil sige, at den er svær. I dag vil jeg ikke kræve, at man kan den specifikke art.
Nej.
Og tak, Elisabeth, for at sende den her fantastiske lyd, som jeg faktisk har haft liggende et stykke tid, bare ikke fået brugt.
Mm-hmm.
Nu er den her, og den er svær.
Mm-hmm.
Men jeg vil sige så meget som imponerende dyr, apropos ting, man ikke skal kom i nær kontakt med.
Okay, okay.
Sådan. Bom. Har du nogle spændende nyheder med til os, Jørgen?
Det har jeg nemlig. En nyhed under overskriften De Døde Elefanters Klub. Det er en lidt trist, men også smuk historie. Nu talte vi lige i starten om rotter og deres de her eksperimenter, der viser, at de har en høj grad af empati. Og det er jo sådan lidt med dyrs følelsesliv og deres bevidsthedsniveau. Og sådan. Det er noget, vi ofte taler om. Og det er noget, som biologerne først, sådan, synes jeg, for relativt nylig er begyndt at tage med i deres forskning og overveje dyrenes, og nu sætter jeg lige gåseøjne omkring, følelsesliv. Asiatiske elefanter i flodområderne i det østlige Himalaya bliver mere og mere synlige i det menneskeskabte landskab, fordi den vilde natur bliver overtaget af landbrug. Elefanterne bruger typisk teplantager som korridor mellem naturområder, og derfor ser man det mere og opdager måske derfor adfærd, man ellers ikke ville have set. Parveen Kaswan og Akashdeep Roy fra West Bengal Forest Service og Indian Institute of Science Education and Research har netop udgivet en artikel med en for de fleste af os, tænker jeg, temmelig overraskende konklusion. De har set asiatiske elefanter begrave deres døde unger. Denne adfærd kendes i et vist omfang fra afrikanske elefanter, der kan finde på at overdække deres døde unger med grene og blade.
Mm.
De kan også finde på at bære rundt på kadaveret eller bruge timer på at stå og kigge på det. Man kender lignende adfærd fra primater og fra hvaler.
Mm.
Kaswan og Røg dokumenterer og beskriver 5 tilfælde, hvor elefanterne har slæbt og båret deres døde unge et længere stykke, for så at lægge den i en af de grøfter, der forsyner temarkerne med vand. De lægger i alle tilfælde ungen med benene opad og begraver kroppen, men lader benene stikke op af jorden. Det her er altså ikke de samme elefanter. Det er over et større område. I forbindelse med begravelsen, der assisteres af flere medlemmer af flokken, så larmer flokken verbalt i op mod 30-40 minutter. Så de står og hvad hedder det sådan noget, elefanter gør? Trutter?
Ja.
Trupeterer?
Ja.
Ja.
Forfatterne til artiklen foretog en retsmedicinsk undersøgelse af de begravede elefantkalve for at kende dødsårsagen. Kalvene var mellem 3 og 12 måneder gamle og var typisk fejlernæret og havde infektioner. De havde også slidmærker på ryggen af at have været blevet slæbt over et længere stykke til synligheden for at blive begravet et bestemt sted. Hvor afrikanske elefanter er til at gå tilbage til det sted, de har efterladt deres døde kalv, så undgår de asiatiske elefanter stedet efterfølgende. De kommer aldrig tilbage. Det er ret vildt, og det er nogle ret vilde billeder at se de der små bitte elefantben stikke op af jorden, og så resten af dyret begravet. Jamen, jeg sad sådan og blev sådan helt tavs, da jeg havde læst det.
Fanden? Det er jo også ret fint.
Ja.
Og det er igen med til at understrege det der med, ja, for alle andre arter end måske lige mennesket, handler det primært om at overleve og føre sine gener videre. Men der er altså også mere end det. Blandt andet empati og sorg.
Det er der åbenbart. Vi har besøgt dig, Peter Weile, rottekspert, skadedyrsbekæmper og jurist, for at blive klogere på rotten, og hvorfor vi gerne skulle i et eller andet omfang i hvert fald bekæmpe den.
Jeg synes, man hører sådan nogle historier Jeg synes ikke, de har været så store, dem jeg har set ved Søren Begunder. Men der var en nede i gården på et tidspunkt, og den var der i lang tid. Og der var en, der prøvede at sætte alt muligt op. Og det, de er også intelligente, som vi har snakket om. Så den boede der i rigtig lang tid. Den så stor ud. Men så hører man altid om det her med Kongens Have i København.
Det har der været lige siden 80'erne. Altså historien, ja, jeg har aldrig set nogen derinde.
Og er de så store? Er der hold i det her, Peter? Er det en skrøn?
Og der bliver store, hvis der er masser af mad.
Ja.
Og det har der været i Kongens Have.
Ja.
I rigt mål, fordi man glemmer at tømme affaldsspandene der, eller det ligger og flyder på græsset og sådan noget der. Og så er der jo grobund, og så er der for at blive stor, kan man sige. Og så har man nogle skjulsteder inde i bedene, så der kan det godt blive voldsomt, ikke? Men altså, jeg nægter at tro, at de bliver over de der... En normalrotte er typisk 250-300 gram.
Ja.
Og så er der måske den dominerende han, som sidder og flæsker sig på det meste. Den kan godt blive større.
Ja.
Men altså, 400-500 gram, det er også en stor rotte. Det, ja, er det altså. Og den der 600, det er jo mastodontisk.
Ja.
Så de bliver altså sjældent så store.
Ja.
Fordi der er mange, der konkurrerer om føden også.
Så de her rotter, de kan jo så give os problemer. De kan lave materiel ødelæggelser, og de kan overføre sygdomme.
Ja.
Du talte før om, at der findes en bekendtgørelse.
Ja.
Nu har jeg så hørt nogle rygter ude på Vesterbro om, at du har været med til at skrive den bekendtgørelse.
Ja, det er rigtigt.
Nu er en af de store rotter, der har fortalt.
Nu indhenter fortiden mig.
Ja.
Ja, ja.
Må jeg ikke lige spørge juristen, hvad går en bekendtgørelse ud på?
Man kan ikke lave en bekendtgørelse, uden man har en lov. Der skal en lov til først, og der er jo den der miljøbeskyttelseslov, og der er en paragraf 17, som siger, at ministeren kan udstede særlige regler på området. Danmark var et af de første lande i verden, der lavede en rottelov. Nå. Det var i 1907.
Okay.
Vi var faktisk sammen med Japan, tror jeg, nogle af de første, der lavede en decideret rottelov, hvor man altså ville udrydde den brune rotte.
Mm.
Fuldstændig?
Fuldstændig. Det var intentionen. Og så lavede man en lov på det grundlag, og så brugte man 20-30 år på at prøve at udrydde den brune rotte. Det kunne man så ikke.
Nej.
Så lavede man en ny lov, der hed, om man skulle prøve at bekæmpe rotterne. Og det har vi så forsøgt på i 50-60 år.
Bekæmpe og udrydde, det er så to?
Ja, det er det sådan set, for bekæmpe, det er jo ikke nødvendigvis total udslettelse.
Nej.
Og det har vi så gjort i 50-60 år, det er heller ikke lykkedes.
Mm.
så det går rigtig godt. Ja. Men man kan sige, at altså, det som er, jeg har jo kæpheste på rotteområdet, fordi dem dyrker jeg med sådan større eller mindre ildhu. En af dem, det er, at jeg vil gerne have, at vi skal forebygge.
Ja.
Altså, vi skal forebygge. Vi skal blive bedre til at forebygge. Mm. Fordi, så, som jeg plejer at sige, når jeg underviser, vi skal sikre, at rotterne aldrig bliver født. Så behøver vi ikke slå dem ihjel.
Mm.
Så laver de ikke skade. Mm. Vi skal bare sørge for, at de aldrig nogensinde kommer til fadet, og aldrig nogensinde bliver født. Så det bliver det nye dyr i åbenbaringen, vil jeg sige. Det er forebyggelsen.
Mm. Mm.
Men vi har en bekendtgørelse, som sagt. Den regulerer området.
Ja, okay.
Hvad står der i den?
Jamen, der står mange forskellige ting. Den er blevet større og større med årene. Mm. Da jeg startede, dengang jeg var jurist, der fyldte den 2 sider. Nu fylder den 15 sider måske,
okay,
bekendtgørelsen. Så den er blevet meget stor. Men dybest set handler det om, kan man sige, 3 forskellige ting. Dels, hvad er kommunernes opgave? Hvad er den enkelte borgers opgave? Og hvad er den enkelte bekæmpers opgave?
Mm-hmm.
Det er de 3 aktører, det er sådan en trekant, vi har. Det er dem, der sådan set skal agere på rotteområdet.
Mm.
Og de har alle sammen deres rettigheder og deres pligter.
Okay, så hvis jeg finder ud af, at der er rotter i mit parcelhus, måske er der kommet hul i kloakken eller sådan noget, så har jeg en pligt til at,
ja,
opsøge kommunen?
Ja, du skal elektronisk sende en besked til kommunen.
Ja.
Og det gør du elektronisk. Du kan ikke ringe mere. Og du heller ikke skrive.
Mm-hmm.
Det er elektronisk. Det står i miljøbeskyttelsesloven, at man anmelder elektronisk, enten på din smartphone eller på din computer.
Mm-hmm.
Og så får de en anmeldelse, og det registrerer de. Og alle de anmeldelser, dem gør de op en gang om året, og sender ind til Miljøstyrelsen, som fører statistik på det.
Okay.
Ja.
Okay, og så kommer der en, der tænker,
kommer der en rottebekæmper ud?
Kommer op, ja.
Ja, det skal han eller hun gøre. Nogle gange så skriver de tilbage, det er nok bare en strejfer. Den går altså ikke. Mm. Der skal komme en rottebekæmper ud, og undersøg stedet, for at se, om der er noget at komme efter. Om rotten er kommet op fra kloakken, eller om der er nogen, der fodrer fugle for kraftigt, eller et eller andet, der påkalder sig interesse, som ikke skal være der.
Hvad kunne det for eksempel, nu bliver jeg nysgerrig, hvad ville Sherlock Holmes rottebekæmperen kigge efter?
Rottebekæmperen vil gå ud og spørge borgeren, om hvor man har set rotten, eller om man har hørt lyde, om man for eksempel har hørt lyde indendørs, om der er gnavet og ting og sager. Og hvis de siger, at vi har ikke hørt noget, vi så den sindssygt bare løbe hen over græsplænen, så går man i haven og kigger og ser, om der er noget der. Det kan være, at man går ind i et skur og ser, om der skulle være noget. Så kigger man efter huller også, for hvis der er huller sådan umotiverede steder, for eksempel på en græsplæne inde i et bed, og der ikke er nogen jordfane, så er det
hvad er en jordfane? Altså det udgravet jord?
Ja, så er det fordi rotten er kommet nedefra, og så begynder alarmklokkerne at ringe, fordi så er det nok fordi den er kommet ud af en defekt ledning. Enten den har fundet et hul, eller også har den gnavet det selv, så kommer den jo op til overfladen, og så sparker den jo jorden baglæns, så den kommer bare op og laver et hul uden jordfane.
Og de kan have flere udgange, hvis de har en...
De kan lave mange huller, altså rundt omkring. Og de der huller der, det er altid et varslingssignal om, at der er noget galt.
Ja, og de er jo trods alt lidt større end musehuller, ikke? Det er måske svært, hvis man ikke har sammenlignet, men de er jo trods alt lidt større.
6-8 centimeter.
6-8 centimeter kan man lige gå ud med målbåndet.
Mm-hmm. Ja.
Og hvordan bekæmpes de så, hvis der er rotter? Hvis der er aktivitet?
Ja,
og det har også ændret sig, ikke?
Jo, det har også ændret sig. Altså, vi er jo... Tidligere brugte vi jo de der antikoagulanter. Det gør vi også stadigvæk. Dem har vi 7 af. Det er de der blodfortyndende midler, som vi giver rotterne det gift, som gør, at rotterne dør af indre blødninger efter 4-6 dage, når de har ædt tilstrækkeligt med giften. Så dem bruger man. Og nogle er svage, og nogle er stærke. Og rotterne har så... kan man sige, fået resistens mod nogle af de svage, men vi har stadigvæk 3 af de stærke tilbage, som vi kan slå rotterne ihjel med til enhver tid.
Mm.
Men de der antikoagulanter, dem har man fundet ud af i EU, at det er noget rigtig grisefy, fordi det er sådan PBT-stoffer, de er persistente og toksiske og bioakkumulerbare. Det kender I som biologer, det vil man ikke have.
Nej, så når natuglen kommer og fanger en rotte, så
de bonker ud, fordi der er risiko for sekundær forgiftning af rovdyr, rovpattedyr, rovfugle og så videre. Og de bonker forkert ud, rigtig forkert ud i de der analyser, man laver.
Mm-hmm.
Så lige så snart, at EU kan finde ud af at få fat i nogle andre midler, så ryger antikoagulanterne ud. De er så at sige på tålt ophold i hele EU, og de ryger på porten, når vi har noget andet. Men indtil videre har vi ikke noget andet, så derfor har EU godkendt den.
Men er det ikke også en helt utrolig lang og smertefuld død, de lider?
Ja.
Jo. Tidligere sagde vi jo, og det har jeg også været med til at sige, fordi vi ikke vidste bedre, at rotterne dør en tilsyneladende, uproblematisk død. De sætter sig bare hen i et hjørne, og så dør de.
Mm-hmm.
Det er ikke rigtigt. Det har man undersøgt, og de lider selvfølgelig.
Mm.
De får blødninger i hjernen, de får blødninger i de indre organer, og så videre, nede i kønsområdet, og sådan nogle ting der. Lever og nyrer og sådan noget der. Det er rigtig smertefuldt, og rigtig dårligt.
Mm.
Så det må vi sige, at det er ikke godt. Det har vi ikke så meget lyst til, og derfor siger vi jo også til rottebekæmperne, I skal bruge fælder i størst mulig omfang.
Mm.
Det er trods alt meget mere humant.
Altså levende fælder?
Både og.
Eller smækfælder.
Ja, det må man selv... Så skal man altså, hvis man fanger dem levende, så skal man jo også aflive dem bagefter.
Ja.
Så normalt bruger man smækfælder.
Ja.
De gammeldags, som alle kender. Ja.
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 Okay, men det skal være nogle kraftige nogen til sådan nogle rotter, hva'?
De er også med en bøjle, der vil noget.
Ja.
Altså, kommer der en finger i vejen, så brækker den.
Men der er der masser af eksempler på, at de er så intelligente, at de lige får taget maden uden at udløse fælder,
ikke? De er sindssygt dygtige til det der. De kan liste alt, næsten alt af.
Ja.
Og de er simpelthen så forsigtige. Og man har altså lavet undersøgelser ude på Statens Skadedyrlaboratorium, hvor man kan se, at en rotte, efter at bøjlen er smækket, så når rotten at få hovedet ud.
Ja.
Den kan høre, den smækker.
Den kan høre, den starter.
I det der, ja. Og det er sådan et 24. del sekund, det sker på, så når den at dreje hovedet ud, og så smækker fælden, uden at få fat i rot. Ja, det er rigtigt.
Okay. Ej, men det er også derfor, der er nogle lidt grælde eksempler med, at der så netop har siddet ben fast, eller et eller andet.
Ja,
eller,
det sker en gang imellem, desværre. Ja, det er jo beklageligt.
Ja.
Men i langt de fleste tilfælde, så smækker den godt nok, og så dør rotten.
Ja, og de bliver jo også tjekket ofte, tænker jeg, de her fælder. Det er jo ikke sådan, at de sidder, og uheld sker selvfølgelig. Og jeg vil stadig mene, det lyder rarere end langsom forblødning.
Ja.
og smerte i flere dage. Og især hvis det også akkumulerer i fødekæderne. Så har der også været sådan noget med, at på et tidspunkt måtte man placere rottekasser langt væk, og nu skal de være tæt på bebyggelse, ikke? Netop for at undgå, at rotterne så ikke løber for langt ud i området, hvor der er andre, der kan spise dem, ikke?
Jo, altså nu har vi en grænse på 10 meter.
Ja, fra hus eller bebyggelse.
Ja, fra bebyggelse, ja.
Altså er det så ikke et ret? Ja, det kan jo godt være, at jeg bare taler på Gunners vegne nu, og alle hans familiemedlemmer. Men jeg tænker bare, at det er den mest naturlige måde at bekæmpe rotter på, og det er også en rigtig god indikator, hvis man ikke ved, om de er i huset, at have en hund med ind, fordi de kan lugte alt det, vi ikke kan lugte, og ikke lige kan se, fordi der ikke er nogen synlige ting på overfladen, der viser, at der er rotter. Og så går det jo lynhurtigt, for det har jeg set. Altså, der er ikke 4-6 dages lidelse, eller altså, det er næsten hurtigere end en 24-del sekund, fordi de ved, hvordan de skal gøre de her hunde, så de knækker jo simpelthen ryggen på dem, og det går jo så stærkt. Så rotten løber, og så lige snart de er fat i den, så er den nærmest død på stedet, fordi de ved, hvordan de skal ruske. Mm. Det synes jeg jo som biolog er en utrolig god måde, når man har pligt til at bekæmpe rotter. Men skal der ikke nogen flere rottehunde ud?
Jo, til, meget gerne. Det er jo blevet ekstremt populært.
Ja.
Da jeg startede i den her branche her, der var der ikke ret mange, der havde dem. Men nu er der rigtig mange. Når jeg kommer ud til rottebekæmperne, og så ud i kommunerne og så videre der, og kører ud med rottebekæmperen, så er de mange af dem hunden. Det er
okay.
De altså, og de er super gode til det.
Hmm?
Det er terrier, eller dansk-svensk og sådan nogle ting. De er meget dygtige.
Ja.
Men problemet er selvfølgelig også, altså, rotterne er jo ikke altid. Vi ser dem jo ikke altid.
Nej.
Man ved, man har rotter. Man kan høre dem om natten inde i væggene eller under gulvet og sådan noget der. Og der kan hunden jo ikke komme til dem. Så nogle gange bliver vi altså også nødt til at bruge fælder, eller ja, man bruger ikke gift indendørs, men altså man skal altså bruge fælder. Så hunden kan godt snuse sig hen til noget og stå og love og gø og sådan noget der, men den får ikke fat i rotten, fordi den har forputtet sig et eller andet. Så de er rigtig gode til sådan at finde ud af, om der er noget om snakken, kan man sige. Også fanken, hvis de løber ud.
Ja.
Men vi kan ikke altid få fat i rotterne.
Nej, så kan man sætte en fælde op bagefter.
Ja.
Godt så. Så vil jeg stille den videre til Johan.
Mange tak, Vicky. Peter Vejle, nu har vi talt om, at for at bekæmpe rotterne, så skal man først og fremmest forsøge at undgå, at de overhovedet kommer.
Ja.
Kommer ind, havde jeg sagt. Altså simpelthen forebyggelse. For det andet, så taler vi om gift, og det er vi ikke så glade for, fordi rotterne lider, og fordi de kan tage giften med ud i naturen, og så har vi de her klapfælder. Men jeg så tænker på, kan man ikke afskrække dem på andre måder? Altså, en rotte kan vel ikke være specielt glad for lugten af ulvetis, for eksempel. Kun man ikke efterligne? Jamen altså, simpelthen bare gøre sådan nogle ting, så de der rotter tænker, okay, det er fint nok, jeg skal ikke være her. Eller man kunne lægge noget ud, der steriliserer dem, eller...
Ja.
Er der andre muligheder?
Ja, der er rigtig meget, der er forsøgt, og jeg har været på mange konferencer, hvor man har drøftet det her. Man ved også godt, at rovdyrlugt kan have en indvirkning på gnaver, både på husmus og på rotter. Det kan det også godt, men de vender sig hurtigt til det.
Det er det, der er problemet.
Ja. Det er det, der er problemet. Ja. De er utrolig lærenemme, og de er også plastiske i deres natur. De tilpasser sig hele tiden.
Ja.
Så det er lettere sagt end gjort, altså. Det er det.
Ja, når jeg er ude at spille med bandet, så lægger jeg også mærke til, at jeg sætter mig ind i bandbussen. Så tænker jeg, hold nu kæft, den stank af gamle mænd, der sidder på brutter, ikke? Men efter der er gået en halv time, så tænker jeg overhovedet ikke over
det. Nej, det er det helt perfekt. Men er der sådan nogle forholdsregler, man kan tage, Peter? For jeg tænker, at min mor, hun stopper jo altid hønsetråd ind i nedløbsrør og sådan noget, for at de netop ikke skal gå op i rørene. Er det noget, vi kan sende ud i radioen nu?
Jo, det er jo, der står i bekendtgørelsen, at grundejeren skal sikre og renholde sin ejendom. Og der er så skrevet en vejledning på 150 sider, man følger med der. Så der står simpelthen side op og side ned om, hvordan man sikrer sin ejendom. Okay. Blandt andet det der.
Ja.
Men jeg tænkte bare lige på, at du spurgte, om man kan give dem p-piller.
Ja.
Det var det, du spurgte før om.
Ja, præcis.
Og det har man også prøvet. Og det er også et nyt dyr i åbenbaringen at gøre dem sterile og forsøge at prøve det der. Jeg har været til mange konferencer, hvor man dyrker det der.
Ja.
Og det leder til, at den er ikke helt død endnu. Men problemet er jo, at når man lægger det ud i en bestand, så skal alle rotterne jo æde den p-pille, som der er tale om, eller den kemosterilant, som gør hannerne infertile og sådan nogle ting. Og vi ved jo fra masser af erfaringer og så videre, at hvis der er 10 rotter i en bestand for eksempel, og så man lægger et fødeemne ud, så er der 8 eller 9, der gerne vil æde det pågældende emne. Men så er der en, der af en eller anden mærkelig årsag ikke vil æde den. Mm. Og det, sådan vil det være også i store bestande. Der vil altid være nogen, der ikke gør det. De har måske et fødeemne et andet sted, som de synes bedre om. Mm. Så æder de ikke det. Og det vil sige, så er de der 2-4% nok til at føre bestanden videre.
Det må da være det samme med den dødelige gift.
Det er det da også. Det er det da også. Det er da helt klart. Og rotter kan også blive ædesky. Altså hvis de først ligesom smagt på giften og fået ubehag, så gør de jo ikke det igen.
Nej.
Altså rotter er ekstremt, vi kalder dem neofobe. De er angst for nye genstande, de er meget forsigtige, og de kaster sig aldrig over tingene, som husmusen gør.
Okay.
Altså husmusen kalder vi de glade idioter.
Der er ikke meget neofobi.
Der er ikke noget der. Yes, der er noget at spise. Lad mig komme i gang.
Nå,
de glade idioter.
De glade idioter. Er det derfor, at fordi det jo netop altså lyder så uetisk det her med at få blød i løbet af 4-6 dage, men er det derfor, at der går så lang tid, fordi at de ikke skal forbinde giften med død?
Lige netop. Det er nemlig rigtig tænkt. Det er det, at hvis rotten får ondt i maven, så holder den op med at æde. Men her er det jo sådan, at den æder en lille smule og får ikke ondt. Så løber den tilbage, så kommer den måske dag 2 og prøver en gang til. Den får sådan set heller ikke ondt der. Og så dag 3, så begynder den at æde en lille smule mere.
Ja.
Så har den allerede fået en dødelig dosis.
Ja.
Og så dør den efter 4-6 dage. Ja. Så kan den altså ikke slutte fra årsag til virkning. Men sker det inden for 7 timer, så har man altså ved forsøg fundet ud af, at rotten kan huske, simpelthen, for årsag til virke. Da jeg var ude og spise af det fødeemne, så fik jeg det dårligt. Ergo, så skal jeg ikke beskæftige mig med det fremover.
Hvis vi så lige tænker det optimale scenarie, hvis man kan det, fordi der sker så meget, trods alt, i EU med at finde mere etiske måder at bekæmpe dem på. Hvad tror du så er fremtiden?
Fremtiden er, at vi skal i bymæssig bebyggelse skal vi gøre noget ved vores stikledninger.
Mm.
Det gør vi ikke i dag. De der stikledninger, mange af dem har nået pensionsalderen, og de er plumrådne, og rotterne finder bare hullerne og kommer op.
Jeg skal lige høre, hvad en stikledning er.
Ja, det er jo den der ledning, som tager dit spildevand inden for huset. Det kan også være dit regnvand, men hvis man har separeret, så går de i 2 ledninger. Men typisk så kører det sammen. Og det vil sige, så spildevand og regnvand, det går sammen i en ledning, der kører ud til en samlebrønd ude ved skællet, og fra samlebrønden løber så ud i hovedledningen. Og der alle husets forskellige, kan man sige, installationer, de løber ned i det der. Vi skal jo af med vores spildevand. Det kan være et gulvafløb, og det kan være et toilet, og det kan være et køkken og sådan og så videre, ikke? Og så løber det derud. Så kommer rotten op ude fra hovedledningen, kommer den op, kravler den ind i stikledningen, og det der er ved, altså grunden til, at de kommer ind i det, det er for det første, fordi der er mad dernede. Vi sender jo vores afføring derned, og der ligger den i sådan nogle klumper, som rotterne kan delikatere sig med.
Okay.
Og så når de har fundet det dernede der, så tænker de, jamen okay, det er meget godt, der er mad her, men jeg skal også finde et sted, hvor jeg kan føde mine unger, siger hunrotten. Og det er der begrænsning på nede i hovedkloakken eller i stikledningerne også. For der er løber vand og ting og sager, så kan ungerne ikke klare, fordi det er for ugæstfrit. Så vil de gerne ud i jorden eller op under et hus og finde en tør redeplads. Og det er det, der gør, at de, kan man sige, bliver ved med at undersøge hele tiden. Så kommer de ud af de der stikledninger og op til overfladen. Og nogle gange, så er det jo bare en rotte, der er eksplorativ, som vi kalder det. Den vil gerne op og se, hvad der sker ud igennem det hul, op igennem jorden, ud på græsplænen, og så fister den rundt et eller andet sted i nabolaget, og så bliver det en strejfrotte, og så har vi lige pludselig rotter i vores miljø på den måde der.
Ja.
Eller at hunden kommer op og laver en redeplads ind under gulvet og sådan noget. Så hvis vi kunne gøre noget med de stikledninger der, så ville meget være noget.
Ja, okay.
Det er et kæmpe problem i bymæssig bebyggelse.
Ja.
Selvfølgelig ikke ude på landet, for der er ikke kloakeret. Men når vi har kloakeret, så er der myriader af rotter dernede.
Ja.
Ja.
Hvordan ser det egentlig? Det bliver man jo også lige nødt til at spørge, fordi nu har det været et problem længe med de her rotter, og du sagde, så først prøvede man med udryddelseskampagne, så prøvede man bare med bekæmpelse. Vi kommer ikke af med de brune rotter,
nej,
tænker jeg, nogensinde. Men hvordan ser det ud med antallet af rotter? Bliver der flere og flere, eller?
Ja, det er jo det, der hedder det gode spørgsmål. Og det kan man ikke svare, det kan man ikke svare ædrueligt på.
Nej,
fordi,
okay.
Det vil jeg ikke mene. Altså, Miljøstyrelsen fører jo statistik.
Ja.
Man kan jo ikke holde rotterne i mandtal. Men alle de der anmeldelser, det siger jo, det er jo en strømpil, der siger om noget, hvordan det går. Da jeg tiltrådte dengang, jeg blev konsulent i Miljøstyrelsen på det her område, der var et normalt år 80, 90, måske 100.000 anmeldelser.
Hold da op.
Nu er vi oppe. Vi havde et år, og det var her for et par år siden, der var der 250.000. Så det er jo gået den forkerte vej. Og det er alle de år, hvor jeg har været ansat. Ja. Så det er ikke en god merit, vil jeg sige. Nej, men
250.000, jamen det er jo, hvad, nu kan jeg ikke sådan noget hoved, men 700 om dagen?
Det er rigtig, rigtig meget.
Ja.
Det er det altså. Nu er det heldigvis begyndt at falde lidt, så det kan da godt være, at vi har fat i noget. Men det er det leges lange seje træk. Men vi har fået flere rotter, og det tilskriver jeg blandt andet vores dårlige kloakker.
Ja.
Også hovedledningerne. De er selvfølgelig også ormstukkende.
Ja.
Men det er især de private stikledninger i bymæssig bebyggelse. Og så er der blevet flere mennesker, og vi er også begyndt... Altså, man spiser på gaden i dag. Det gjorde man jo ikke. Da jeg var barn, der spiste man ikke på gaden, medmindre det var en pølsevogn. Nu, undskyld mig, æder folk jo alle mulige steder, og smider det ind i buskager og på skrænter og ting og sager. Så det ligger og flyder, og nogle gange bliver det ikke tømt. De der skraldespand bliver ikke tømt regelmæssigt. Det giver jo også grobund for en overfladebestand, som hele tiden får lov til at karte rundt i vores bymæssige bebyggelse.
Mm. Ja.
Og så bliver de anmeldt, og så bonger de ud i statistikken på den måde.
Det er klart.
Jamen, jeg ser en del på Vesterbro. Rotter.
Ja.
Så er det jævnligt rotter på Vesterbro.
Ja, og der ser man dem også mere, altså nu ved jeg ikke, om jeg bare antager ting, men der ser man dem også mere sådan hele året, hvor at jeg synes, ude på landet, så er der mere føde rundt omkring, hvis de bor langs grøftekanter og så videre, eller i markskel. Og så er det jo mest, når det bliver vinter, og føden er lidt mere knap, at de begynder at dukke op. Hvor jeg synes, inde på Vesterbro, der er det jo hele året, man ser store fuldfede rotter drømme.
Jo, men de har det ideelt nede i kloakken. Der er 8 grader året rundt.
Ja.
Nå.
Og det lever de fint med.
Ja.
Altså, ligesom i kalkbrudene.
Ja, men det er der.
Jamen, det skulle være, man skulle lære ost dernede.
Ja, ja.
Det tror jeg, rotterne ville blive utrolig glade for.
Ja, det bliver så brun ost.
Men må jeg lige spørge dig til... Vi har desværre ikke mere tid, men jeg kunne godt tænke mig lige spørge dig, inden vi får afsløret vores lyd. Den gode gamle historie med, at pesten kom med rotterne. Er det korrekt?
Altså, det er blevet sådan lidt debatteret inden for de senere år,
og
nogen har sat spørgsmålstegn ved det. Jeg mener, det stadigvæk holder vand. Men det var ikke den brune rotte. Det var husrotten.
Nå.
Det er husrotten, der er bærer af... Teoretisk set kan den brune rotte også gøre det.
Mm-hmm.
Men det er altså husrotten, der er ansvarlig for at bære af den der Synopsylocheopis. Det er jo altså det der loppe, som har Yersinia-pesticida.
Nå, undskyld, så det er loppen?
Det er loppen, ja. Loppen sidder på rotten og suger blod af rotten.
Ja.
Hvis den så er på en eller anden måde ikke får adgang til det, så falder den af. Og så kan den altså ligge på jorden, og så kan den hoppe på et menneske.
Ja.
Og så kan den smitte mennesket med denne her Yersinia-pesticida-bakterie.
Ja.
Okay, som den får fra rottens overflade?
Ja, den får den fra en smittet rotte.
Ja.
Rotten dør også af det, men når den så dør, så kan den jo blive hjemløs, som jeg så må sige.
Nå,
så kan den så hoppe. Så kan den hoppe på et menneske, og det var altså husrotten, der gjorde det.
Men jeg tænker jo også, at de lopper så er hoppet fra menneske til menneske, så måske kan man også sige, at det lidt kan være en kombination af... Måske startede den hos husrotten, og så har vi selv været gode til at kaste den videre.
Altså, pest findes jo i to former. Den findes som byllepest, og så findes som lungepest.
Ja.
Og det er byllepesten, den er ikke helt så slem som lungepesten. Fordi lungepesten, den smitter fra menneske til menneske,
når
folk hoster sekret op
og
nyser og ting og sager. Og det er jo en mandkiller af dimensioner.
Den er 100% dødelig, ikke?
Ja, den er 100% dødelig, hvis man ikke bliver vaccineret. Ja.
Nå, vil I have afsløret en lyd?
Ja,
eller først hører
først vi
den, så skal I lige have lov at gætte. Ja.
Vil du først?
Ja, altså, Er det et krybdyr?
Hold da op, hvor vi starter godt ud.
Altså, jeg må indrømme, jeg sad og så tænkte slange.
Ja, det gjorde jeg også. Ja.
ja. Men kom jeg ikke med en ledetråd?
Nej.
Nej.
Du sagde, jo, jeg synes, du nævnte noget om, at det var ikke et dyr, man skulle komme tæt på.
Men der er jo også krybdyr med ben.
Ah, ja, er det en komodovaran?
Det er det nok.
Det er en komodovaran!
Ja!
Ja.
Ja.
Som Elisabeth selv har optaget, tror jeg bestemt, fordi hun har været på Komodo flere gange.
Mm-hmm.
Og sendte mig også et billede af Big Boss, som godt kan lide at blive krasset i nakken med en pind. Peter Vejle, rotteekspert, skadedyrs rådgiver, vil jeg hellere sige.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Og jurist. Tusind tak for besøget. Det har været enormt spændende og hyggeligt.
Ja,
tak fordi jeg måtte komme. Det har været en fornøjelse.
Tak for det, og i lige måde.
Ja, virkelig. Og tak til lytterne.
Ja, tak til lytterne. Jeg synes, de var virkelig gode.
De er i topform i dag.
Ja, fuldstændig.
Oplys.
Vi kan også sige tak til Carsten Nielsen. Vi kan også lige sige til lytterne, at Vicky har sit indjørningskostyme på i dag. Og det, du ser rigtig cute ud. Nu kan jeg se, at du er ved at blive godt varm. Så det kan være, du skal skifte. Men vi vil gerne sige til alle lytterne, at man kan høre de her udsendelser på DR Lyd, eller hvor man nu henter sin podcast, og så kan man skrive til udsendelsen også. Men vi har mistet mailadressen desværre.
Nå ja. Her. Vildt naturligt @dr.dk.
Adjø, og nu er der radioavis.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd.
Der er meget mere godt selskab i appen DR Lyd.
For eksempel helt eksklusivt Sara og Monopolet.
Da jeg kom ned dagen efter, var mit våde tøj taget ned og lagt i en bunke med en seddel. Venligst brug dit eget tørrestativ.
Det der med, hvordan man har det der, hvor man bor, betyder noget. Og derfor vil jeg også eskalere det op i ejerforeningen. Og så vil jeg lave terrorsikring ved at tage mit tøj op og tørre det i min egen lejlighed.
Jeg er jo på en eller anden måde lidt vild med anonyme sædler.
Er du det?
Jeg synes, det er lidt sjovt. Fordi det er på en eller anden måde det eneste sted, hvor du kan gøre det. Jeg synes, det er bedre med god
det
stemning der, hvor man bor.
Det er overhovedet ikke morsomt.
Nej, okay. Jeg kan godt se det.
Download DR Lyd-appen.
Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.